Faptele Apostolilor, capitolul 6. Vreau să citesc din Biblie textul acesta consacrat punerii în slujbă a unor oameni pentru niște nevoi concrete. Și apoi o să țin, prin ajutorul Domnului și pentru slava sa, o scurtă predică. O să citesc paragraful intitulat Cei 7 diaconi, fapte 6, începând cu versetul 1. În zilele acelea când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vedere la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați. Vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Amin. Mulțumesc frumos, stimații mei, reocupați-vă locurile. Aș vrea să vă aduc aminte, înainte de predică, de faptul că mâine este prima repetiție a grupului de misiune care vor merge în România în luna iunie-iulie. Toți cei care sunt pe listă sunt rugați să vină la repetiție. Stimată biserică, pentru următoarele câteva săptămâni, potrivit metodei de vot pe care Biserica Betania o are la nivel de proces, noi vom sta înaintea Domnului ca să alegem noul comitet. Seara aceasta este faza de propuneri. La vremea potrivită după predică o să spunem câteva cuvinte care ne ajută să facem lucrurile bine. Din acest motiv m-am gândit că ar fi bine să rostesc o predică care vorbește despre cum să alegem slujitorii în biserică. Întrebarea este vastă, răspunsul la întrebare este și mai vast. Sigur că eu o să spun doar câteva cuvinte care au rolul să ne aducă aminte despre cum ar trebui să facem noi o lucrare care nu este a noastră, dar suntem implicați în ea. Este o lucrare a lui Dumnezeu și este veșnică. De aceea, cu mare băgare de seamă, trebuie să o facem ca să nu ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Pentru că această lucrare este spre bine și spre bucurie. Aflându-ne în contextul acesta, o să țin predica asta: cum să alegem slujitori în biserică. Biserica reprezintă adunarea tuturor credincioșilor născuți din nou, din toate timpurile și din toate locurile. După cum spune Pavel în Efeseni, în capitolul 1, versetele 22 și 23. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste lucrurile bisericii, care e trupul lui. Domnul Iisus Hristos este căpetenie peste toți oamenii născuți din nou, din toate timpurile și din toate locurile. Biserica este zidită de Mântuitorul Iisus Hristos, de aceea El trebuie să hotărască în legătură cu biserica sa. Matei 16:18, eu voi zidi biserica mea. Acceptați faptul că Domnul nu o mai poate zidi dacă noi ne amestecăm în zidire, dar El o poate zidi dacă noi facem doar ce ne cere El în procesul zidirii. Însă proiectul zidirii, organizarea zidirii, nu este privilegiul nostru, e privilegiul căpeteniei. Noi nu suntem căpetenii, noi suntem robi în raport cu Domnul Iisus Hristos. Apoi, biserica aceasta este vizibilă și în același timp invizibilă. Acesta este un aspect teologic mai adânc, eu l-amintesc și trec peste el spunând doar câteva cuvinte. Și când mă refer la vizibil și invizibil, mă refer la faptul că noi vedem mulțimea de oameni care vin la biserică, dar Domnul știe câți sunt mântuiți din ce vedem noi. Noi vedem adunarea, dar s-ar putea biserica să fie mai puțin cu 10 decât adunarea sau la jumătate din adunare. Aduceți-vă aminte se vedeau 10 fecioare, vizibile erau 10, invizibil erau doar 5. Și când a venit vremea să se unească vizibilul cu invizibilul, Dumnezeu a spus nu 10, 5 doar, dar celelalte 5, celelalte 5 rămân. Noi nu putem să știm care este starea spirituală a fiecărui om. Îl vedem pe om cu Biblia în mână, îl vedem îmbrăcat frumos venind la biserică, se ridică, participă la colectă, cântă, se roagă. Aceasta este adunarea vizibilă. Însă în această adunare vizibilă este ochiul Domnului ca parafocului care vede, care evaluează, cunoaște și spune da sau nu. Atunci când vorbim despre aspectul acesta, citim în 2 Timotei capitolul 2, versetul 19, unde Pavel spune Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai săi. Mai cunoaște cineva în afară de Domnul? Nu. În mod concret, nu. La modul general, da. Pentru că cine aparține bisericii evanghelice din punctul nostru de vedere e al Domnului. Dar noi știm că printre cei care aparțin cultului evanghelic în lumea întreagă vor fi și cei care nu vor auzi strigarea. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai săi. Noi oamenii credem că sunt mântuiți toți cei din registrul de membri, așa zicem noi. Că noi nu avem capacitatea să vedem inima oamenilor. De aceea discutăm la nivelul nostru, general și relativ. Martin Luther și John Calvin au vorbit intens despre biserica vizibilă și despre biserica invizibilă. Spre exemplu, Luther a fost în contradicție cu biserica catolică, fiindcă biserica catolică vedea biserica doar ca pe o organizație omenească, doar partea vizibilă. Și ei spun că toți care sunt vizibili pentru că sunt mântuiți prin biserică, toți sunt mântuiți, că doar ei fac treabă bună. Apoi, există conceptul acesta de biserică locală, mondială și universală. Atunci când Biblia vorbește despre grupuri de credincioși, vă dau un exemplu din Romani 16:5, spune sănătate bisericii din casa ta. Asta este o biserică dintr-un loc, numită locală, bisericii din casa ta. Asta este Biserica Betania și fiecare dintre celelalte biserici din oraș, din Statele Unite și din lumea întreagă. Asta e biserica dintr-un loc. Însă, este biserica din toate locurile, dar din același timp. Și asta e biserica mondială. Acum, toată biserica de pe fața pământului. Dar, este și biserica de pe fața pământului, dar din toate timpurile, și aia e biserica universală. Și o să citesc din carte, Efeseni 5:25. Cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Pentru care ea? Pentru Biserica Betania și pentru Biserica Betania, dar pentru toate bisericile din lume, dar nu doar din vremea noastră, ci din toate vremurile. Biserica locală, biserica mondială de peste tot, dar la un moment dat, într-un moment istoric, și biserica universală din toate timpurile și din toate locurile. Atunci când vorbim despre biserică, acceptăm faptul că sunt în lumea noastră aproximativ 35.000 de denominații creștine, trecut de. Și unele dintre ele, noi nu avem îndrăzneala să le numim biserici. De aici se naște ideea că nu toți cei care se strâng să-și manifeste religia sunt o biserică după conceptul de biserică invizibilă pe care Domnul o apreciază ca biserică. Motiv pentru care în seara asta propun un gând scurt. Care sunt semnele de evaluare, de calificare ale bisericii reale, autentice, diferite de biserica falsă, apostată? Orice grup de oameni care se adună să se închine, să cânte, să se roage și să primească învățătură, este o biserică a Domnului Iisus? Care este diferența între bisericile false și cele autentice? Dincolo de faptul că toți au părerea despre sine că sunt biserica reală, citesc ce spune Pavel. Ei zic că ce jerfesc neamurile, jerfesc dracilor, nu lui Dumnezeu. 1 Corinteni 10:20. Asta nu poate fi biserica Domnului. Ce jerfesc ei, jerfesc dracilor, nu lui Dumnezeu. Iată dar un semn de evaluare. Al doilea, știți când vă duceați la idolii cei muți? Un alt semn de evaluare. Vă duceați la idolii cei muți. Ioan spune și el despre o adunare religioasă care în realitate era o sinagogă a satanei. Dacă noi treceam pe stradă cu mașina, eu vă spuneam, fraților, asta este sinagoga. Și nici nu-mi trecea prin minte să spun că e sinagoga satanei. Dar Ioan, luminat de Duhul, spune, asta este sinagoga satanei. Iată dar că nu este o sinagogă autentică, nu este o adunare de credincioși autentică, ci dimpotrivă sunt ai satanei. Să vii să cânți, să te rogi, să asculți învățătură și totuși mărturia luterane de la Augsburg din 1530, era o vreme încă Luther era încă în viață, el a murit cred că în 46. Ei au creat o mărturie în care au pus punctul de vedere al Bisericii Evanghelice de la momentul acela, protestant, cu privire la criteriile de evaluare pentru o biserică autentică. Și mărturia aceasta, care a rămas un principiu al Bisericii Creștine, ei numeau o biserică o congregație, adică o adunare, o comunitate a sfinților, în care Evanghelia este corect învățată, iar sacramentele sunt corect administrate. Sacramente înseamnă cina Domnului și botezul în apă, cel puțin acestea două. Care sunt semnele de evaluare a unei biserici autentice? Primul, să predice mesajul curat și întreg al Evangheliei în contextul în care a fost scris. Biserica mormonilor, spre exemplu, nu predică mântuirea prin Iisus Hristos. Martorii lui Jehova nu se bazează în totalitate pe mântuirea prin Iisus Hristos. De aceea, noi afirmăm în baza Evangheliei că nu sunt autentici. Oamenii mântuiți trebuie să crească în neprihănire, apoi să administreze corect sacramentele, botezul în apă și cina Domnului, după cuvântul Domnului. Întreb eu, pe ce bază botează anumite biserici copilul mic? Când Biblia spune că mai întâi trebuie să crezi în Dumnezeu, să știi că ești păcătos, să-ți ceri iertare, să promiți că te lași de păcat și în baza credinței personale, nu alu mama, alu moașa sau alu nu știu cui. Nu vorbesc cu dispreț sau ironic despre nimeni, dar este slujba noastră să dăm învățătură din cuvântul lui Dumnezeu. În ce bază se botează copiii mici? Pentru că această evanghelie vorbește despre un botez al adulților care se fac responsabili asumându-și vinovăția păcatului, care afirmă credința în Iisus Hristos și pocăința față de păcatele lor, care se lasă de păcat și acceptă să-L urmeze pe Iisus Hristos. Iar în baza credinței și pocăinței se botează în apă ca o mărturie a iertării lor. Asta este botezul biblic. Ce justificare biblică are cineva care ia cina Domnului ca să fie iertat sau nu știu pentru ce? Când cina Domnului se ia doar ca să ne aducem aminte de Hristosul care a murit pentru noi. De aceea frângem pâinea, trupul frânt. De aceea bem din rodul viței, simbolul sângelui său. Aceasta este mesajul Evangheliei. Acestea sunt sacramentele după cuvânt. Nu vrem să ne manifestăm superioritatea, că nu avem nicio superioritate. Nu vrem să disprețuim alte denominații sau culte, nici vorbă de așa ceva. Dar vrem să dăm învățătură din cuvânt, nu ca să jignim, nu ca să inferiorizăm, nu ca să ofensăm, dar să proclamăm pe Domnul și Evanghelia sa. Amin, biserică? Amin. Suntem chemați să predicăm Evanghelia. Bisericile care cred și învață pe alții că participarea la sacramente câștigă merite în fața lui Dumnezeu, nu pot fi considerate biserici autentice. Nu poți fi iertat că te botezi în apă. Iertarea nu vine prin botez. Dacă botezul nu-i făcut în urma pocăinței, nu are nicio valoare, e o sărbătoare, e o baie publică. Care sunt scopurile bisericii? Primul scop al bisericii este slujirea lui Dumnezeu, adică închinarea, să slujim de laudă slavei sale, Efeseni 1:12. Acesta este primul scop al bisericii, să se închine lui Dumnezeu. Primul scop, Nu uitați, venim în închinare. Acesta este primul scop, dar plecăm în evangelizare, în slujire. De aceea al doilea scop este slujirea credincioșilor. Slujirea credincioșilor înseamnă edificare, instruire, hrănire, maturizare. Și Biblia spune să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Nu înfățișăm oameni în scutece. Înfățișăm oameni care se îmbracă singuri, care sunt adulți și care pot să facă lucruri specifice adulților. 3. Slujirea față de lume. Asta este evangelizarea. Să faceți ucenici din toate neamurile. E responsabilitatea noastră, stimată biserică. Duceți-vă. E responsabilitatea noastră. Să nu așteptăm să vină, că ei nu vin. Ei râd de noi, ei nu vin. Noi trebuie să mergem la ei. Ucenicii n-au stat în camera de sus să vină oamenii la ei. Ei s-au dus. Și dacă nu vinea prigoana peste ei, nu se duceau. Domnul i-a ajutat un pic. Între aceste 3 scopuri trebuie să existe un echilibru perfect. Sunt biserici care excelează la închinare. Au muzică, rugăciune, post, părtășie extraordinar, dar nu fac nimic pentru edificarea credincioșilor și nu fac nimic pentru evangelizare. Sunt biserici care excelează la evangelizare. Absolut toate proiectele lor sunt în legătură cu evangelizarea, dar nu fac nimic pentru maturizarea credincioșilor și închinarea lor este foarte slabă. E rece, uscată. Sunt alții care nu se concentrează decât pe studii biblice, pe cunoașterea Bibliei și pe tot ce înseamnă maturizare. Dar se maturizează pentru ce? Că nu se duc la lucru. Tot învață cum să fii strungar și ies la pensie fără să fi pus odată mâna pe un strung. Tot învață cum să pune taile și n-a pus o tailă în viață întreagă. Care sunt lucrurile care fac o biserică plăcută lui Dumnezeu? Ceea ce face o biserică plăcută lui Dumnezeu este sfințenia. Puritatea. Care e definiția purității? Puritatea bisericii reprezintă măsura în care biserica este lipsită de falsele doctrine și de comportamentul păcătos. Și în măsura în care biserica se conformează voii lui Dumnezeu. Asta înseamnă puritatea unei biserici. Factorii care conduc biserica la puritate: predicarea corectă, întreagă și în contextul în care este scris cuvântul. Întrebuințarea corectă a sacramentelor. Întrebuințarea corectă a disciplinei din biserică. Unde ajunge o familie dacă nu există disciplină? Unde ajunge o companie dacă nu există disciplină? Uitați-vă ce se întâmplă astăzi în toate zonele acestea unde nu mai există disciplină. Fiecare și-a luat o pușcă, o ghiulea, un tun, un tank și se omoară unul pe altul. Cum se întâlnesc, iau la bătaie. Închinare autentică. Rugăciune eficientă, mărturie eficientă, părtășie eficientă, conducerea bisericii conform viziunii lui Dumnezeu din carte, putere spirituală manifestată în slujire, sfințenie personală atât a slujitorilor cât și a membrilor bisericii, grijă față de săraci, manifestarea dragostei lui Dumnezeu. Asta înseamnă manifestările purității într-o biserică și sigur nu se limitează la astea. Ce face o biserică autentică? Nu doar puritatea, ci și unitatea. Care e definiția unității? Unitatea bisericii reprezintă măsura în care din biserică lipsesc cu desăvârșire diviziunile. Merg toți în aceeași direcție. Fac efortul să meargă toți în aceeași direcție. În care direcție? În direcția în care este pusă biserica după cuvântul lui Dumnezeu. Cum trebuie să fie condusă o biserică? Întâlnim în istoria bisericii mai multe moduri de a conduce biserica. Dumneavoastră știți, s-a spus de multe ori, se va mai spune de multe ori, de-a lungul istoriei s-au conturat între multele metode câteva care, repetându-se mai mult, au devenit mai proeminente. Prima dintre ele este biserica condusă de un episcop. Asta este modelul bisericii romano-catolice, care e condusă de un papă. Sau modelul bisericii episcopale, care e condusă de un arhiepiscop. Al doilea model de conducere este cel presbiterian. Nu mai e un om, ci este o ceată de presbiteri, un grup de oameni. Multe dintre bisericile protestante și neoprotestante sunt conduse în maniera aceasta. Ceea ce noi numim astăzi comitet sau consiliu spiritual sau corp pastoral sau indiferent ce terminologie folosim, e vorba de un grup de oameni, nu doar de un singur om. Al treilea model este modelul democratic, congregațional. Adică pentru orice lucru venim la biserică și spunem ridicați mâna dacă sunteți de acord cu sau ridicați mâna dacă sunteți împotriva la. Și toată biserica, da, nu, da, nu, da, nu, da, nu. Sunt și astfel de modele foarte democratice. Aici se iau decizii în adunarea generală care alege un păstor, o ceată de diaconi, un grup de diaconi și îi pun în slujbă. Trebuie să menționăm faptul că deși este foarte important modul în care e condusă o biserică, totuși doctrina conducerii bisericii nu este la fel de importantă ca și doctrina mântuirii, a justificării de păcat, a Trinității și a altor doctrine care sunt fundamentale în creștinism. Cine sunt slujitorii bisericii? Dacă ne uităm după o definiție, spunem că slujitorul unei biserici este persoana care îi se recunoaște în mod public dreptul de a îndeplini anumite funcții sau slujiri în binele sau spre binele întregii biserici, adică o recunoaștere publică. Este o recunoaștere publică, o recunoaștere oficială, o recunoaștere constantă pentru o anumită perioadă de timp. Omul acesta este acreditat de întreaga adunare, chiar dacă îi propus doar de cineva, să îndeplinească funcții publice pentru o perioadă de timp. Slujitorii bisericii sunt în principiu pastorii, prezbiterii și diaconii. Aceasta este terminologia cea mai des întâlnită în istoria bisericii. Nu vreau să intru în amănunte și să spun că în Biblie este mai mult folosit cuvântul prezbiter și diaconi, pastorii uneori fiind incluși. Unii dintre ei sau alții în mod separat, pe lângă pastori, prezbiteri și diaconi, se vor ocupa de lucruri administrative. Din nou, nu vreau să intru în amănunte, spunând că textul care l-am citit eu cu alegerea diaconilor se referă la alegerea lor pentru lucruri administrative în exclusivitate. Revenind, pe lângă pastori, prezbiteri și diaconi, întâlnim oameni, un grup de oameni dedicați și ei în slujbe, în funcții, care fac lucruri administrative. Spre exemplu, cum să se numească omul care păstrează și ține evidența banilor bisericii? Cum să se numească? Se numește casier. Ei, acest casier nu trebuie să fie ordinat. Trebuie să fie doar un om serios, un om care vrea să pună o parte din viața lui în slujba Domnului și să servească biserica locală și pe Domnul, ținând el evidența banilor și păstrând banii cu maximă atenție și băgare de seamă. Avem nevoie de un casier. Dacă n-am avea casier, biserica își plătește și ea o grămadă de lucruri, pentru că e o casă așa de mare. Iată dar că imediat mai târziu, când vom propune să ne gândim la faptul că trebuie să fie unul care se pricepe bine la treburile astea, care e un om foarte scrupulos, care știe să lucreze cu toate programele contabile, în așa fel încât atunci când vine la adunarea generală ați văzut că umple pereții de cifre. Aici trebuie să ai un pic de abilitate în domeniu, să nu vorbesc de timp mare pus la dispoziție. Când pastorul spune biserica e liberă, noi am țâșnit în mașini și acasă. Omul ăla mai stă vreo 3-4 ore să numere banii pe care în seara asta biserica i-a donat. Eu mă duc și spun, asta e zeciuiala mea, dumneata și spui, vreau pentru un animal din România, altul spune, vreau să sponsorizez pe cineva, altul spune, vreau să sponsorizez școala duminicală care pleacă altul campul din 12 aprilie și iată, dar că omul ăsta trebuie să aibă o grămadă de pătrățele cu tare a dat atunci, atâta cu tare, că dacă se încurcă și spune, fraților, am încurcat banii, aoleo, să nu se întâmple asta. Numai gândiți-vă când propuneți că avem nevoie de un om ca ăsta. Apoi este nevoie de un secretar. Dar ce face el? El păstrează și ține evidența nu la bani, ci la nume și adrese. Cât s-au născut, cât s-au căsătorit, cât s-au botezat, cât s-au plecat, cât s-au venit, cât s-au trecut la Domnul, adrese schimbate, numere de telefoane. Cine face nunta se duce la secretariat și spune vreau o listă. O listă cu ce? O listă cu membrii bisericii. Dar de ce? Am nevoie de adrese. Dacă n-am avea secretarul, unde ați trimite scrisorile cu vino la nuntă sau la logodnă? Iată dar că avem nevoie acolo de un secretar. Secretarul ăsta trebuie să vină înainte de noi și trebuie să plece după noi. Secretarul ăsta trebuie să știe să lucreze cu programele, trebuie să știe să lucreze pe computer. Trebuie să-i spună soției sale, tu vino înainte de 9 cu mașina ta, că eu mă duc la 8 cu mașina mea. Iată, dar oamenii ăștia vin cu două mașini la biserică, ca și casierul și ca și administratorul. Noi putem să venim cu soția la 9 fără 5 sau fără un sfert, dar el dacă a venit la 9 fără 5, e coadă la casă, la ușă, că oamenii așteaptă. Unul la caserie, unul la secretariat, dar dacă și el vine odată cu noi, când propunem să ne gândim la lucrurile astea. Administratorul, se ard becuri, se strică pereții și lista poate continua. Un om care pur și simplu ia un pic din timpul lui și vine și repară, vine și fixează, mai sună pe cineva care se pricepe la, în zona lucrurilor defecte, mai sună pe cineva care se pricepe la altceva și omul acesta este omul care n-ajunge la anvon, dumneavoastră nu-l vedeți niciodată, el nu-i popular. Nici el, nici casierul, nici secretarul. Ei nu sunt populari, ei nu predică, de cele mai multe ori nu predică. Dar sunt oameni care muncesc extraordinar de mult și au responsabilități foarte mari. Să ne rugăm pentru ei, să-i respectăm și atunci când îi propunem să ne gândim ce fel de oameni ar fi potriviți pentru aceste slujiri, să nu mai adaug și faptul că fiecare casier are un ajutor, că e lucru mult, fiecare secretar are un ajutor și fiecare administrator are un ajutor. Ei, când vom propune, frați și surori, gândiți-vă la lucrurile astea. Este nevoie de oameni care să dea învățătură. Este nevoie de oameni care să facă ungere cu un de lemn. Este nevoie de pastor, nu se poate fără ei. Pastor, prezbiteri și diaconi. Dar nu vă supărați pe mine. Nu se poate nici fără ceilalți care nu sunt ordinați, dar trebuie să aibă abilități și disponibilitate. Pentru casierie cel puțin doi oameni, pentru secretariat cel puțin doi oameni, pentru administrație cel puțin doi oameni. Iată dar un echilibru între cele spirituale și între cele administrative. Așa să gândim, ca să nu ne facem de rușine 4 ani. Persoanele care fac aceste slujiri și altele ca și ei sunt numiți de obicei Comitetul Bisericii. Ei lucrează alături de pastorii bisericii și împreună cu ei. Sunt și alte persoane care își exercită slujirea în adunare, dar ei nu sunt recunoscuți în mod oficial și public pentru o perioadă de timp. Spre exemplu, putem să vorbim de oameni care prorocesc. Putem vorbi de oameni care au darul de încurajare sau de ospitalitate. Toate acestea sunt daruri pe care, sau darul ajutorării. Dar noi nu facem o funcție, o slujire din asta, precum sunt pastorii, prezbiterii, diaconii, casierul, secretarul sau administratorul, care sunt poziții, sunt funcții, sunt slujbe prezente în toate bisericile evanghelice. Închei, frați și surori, cu o ultimă întrebare. Cum trebuie aleși acești oameni? Întrebarea este complexă, este delicată. De-a lungul istoriei creștine s-au conturat cel puțin două metode. În mare s-au conturat două metode. Prima dintre ele, alegerea făcută de o autoritate ierarhică. Adică, pastorul sau comitetul vine în fața adunării și spune: am nevoie la casierie de fratele cutare, că știu că are studii de specialitate, am nevoie la secretariat de fratele cutare, că știu că lucrează în domeniu, pe computer și în programe, și am nevoie de administrator pe omul ăla, că este un businessman de succes și știe să lucreze cu oamenii. Și iată dar cum printr-o numire a unei autorități, pastorul sau comitetul, dintr-o dată sunt aleși niște oameni pe mustață în funcție de abilități. Aceasta este o metodă în istoria Bisericii Creștine. A doua metodă în istoria, în istoria Bisericii Creștine este cea democratică pe care o practicăm noi. Tot fratele și toată sora propune. De aceea noi trebuie să explicăm la frate și la soră ca să aleagă și să propună și să aleagă în funcție de nevoie. Noi nu vrem să spunem că trebuie să aleagă numai unii, dar vrem să spunem că toți care aleg trebuie să-și dea seama ce trebuie să aleagă, că altfel, în loc să ajute, încurcă. Ei, a doua metodă, spuneam, este cea democratică, unde toți membrii bisericii au privilegiu să propună și apoi să aleagă. Indiferent de metoda folosită, a existat întotdeauna aceleași criterii de alegere. Și dacă propune un om sau un grup, și dacă propune toată adunarea, au existat întotdeauna aceleași criterii. Care sunt oamenii după care ne uităm noi? Orică se uită pastorul, comitetul sau întreaga adunare. Păi oamenii după care ne uităm sunt oamenii caracterizați de următoarele lucruri. În primul rând, să fie niște oameni duhovnicești sau spirituali. Același lucru spus în feluri diferite. Cine sunt oamenii spirituali? Sunt oameni recunoscuți ca fiind conduși de Duhul Sfânt, ca trăind cu Dumnezeu, oameni care se roagă, oameni care postesc, oameni care sunt duhovnicești în adevăratul sens al cuvântului. Ne uităm după oamenii ăștia atunci când ne gândim la treaba asta, chiar dacă e vorba de lucrurile administrative. Apoi ne uităm la oameni morali. Dacă spiritualitatea implică verticalitate, om-Dumnezeu, moralitatea implică orizontalitate, om-om, relație. Și moralitatea pune în evidență oamenii care au caracter, nu care sunt duhovnicești doar, ci care manifestă prin fapte îngrijite, atente și serioase spiritualitatea lor. Ăștia sunt oameni de caracter, ei nu sunt ipocriți. Nu sunt oameni ipocriți, sunt transparenți și sunt sinceri. Ei nu vor face ceva special în zona alegerilor, adică cu o lună de zile înainte de alegeri încep să vină la rugăciune, vin mai devreme de nouă la biserică să atragă atenția. N-au nevoie de așa ceva. Ei au caracter, întotdeauna vin la rugăciune când pot, întotdeauna sunt punctual la biserică, nu vin ca să atragă privirile cuiva și să spună: da, domne, uite că și ăsta s-a îndreptat, ar trebui să-l alegem. Nu umblă cu chestii de genul ăsta. E prea serios ce vrem noi să facem ca să încercăm să influențăm în maniera asta. Ei nu vor încerca să denigreze pe alții pentru ca să atragă atenția mulțimii asupra lor în ziua propunerilor sau a mulțimii. Ei vorbesc cu respect întotdeauna, știind că Dumnezeu ce vrea, tot aia face. Dumnezeu ce vrea, tot aia face. Că firul ăsta de păr nu cade dacă el nu spune da. Dumnezeu conduce istoria, Dumnezeu conduce casa sa, Dumnezeu ne influențează, Dumnezeu ne conduce. Disponibilitatea este un al treilea reper. Să fii disponibil înseamnă să ai timp. Sunt oameni care au daruri și dacă ar avea timp să se implice, ar face un lucru mare, dar n-au timp. Așa și-au organizat viața de afaceri, business, de familie, probabil că mai fac și ceva școli sau cine știe în ce mai sunt implicați și oamenii n-au timp. Ar fi bun dacă ar avea timp, ar ști să facă bine anumite lucruri, dar n-au timp. Ei, problema este că astfel de oameni ar trebui să se gândească în situația în care sunt propuși, că dacă n-au timp, ei vor fi frustrați 4 ani că noi le tot spunem: hei, acum ești în comitet, vină încoace și pune mâna la treabă. Și vom fi frustrați și noi că e un scaun gol. E nevoie de oameni care își pot face timp. E mare efort. Dar și lucrul ăsta trebuie făcut de cineva și nu de îngeri, de oameni. Uneori membrii familiei pun presiune. Soția pleacă, are musafiri acasă, el rămâne la ședință, rămâne să facă nu știu ce lucru și: hai mă, omule, mă, că avem, trebuie să... Și el spune: îmi pare rău, sunt în comitet, du-te că vin și eu. Și poate vine în 5 minute, poate vine în 5 ore. Că nu știi când termini, știi când te apuci. Uneori se întâmplă așa, alte ori trece de miezul nopții, ca aici, toată lumea stă liniștită, dar să știți că în sutele astea de oameni care compun biserica, e ca într-un stup, e o grămadă de vânzoleală și dincolo de perdea sunt tot felul de lucruri care trebuie rezolvate. Și unele sunt așa de greu de rezolvat încât n-ai vrea să fii responsabil de felul în care se rezolvă. Capacitatea să lucreze în echipă e o altă calitate a oamenilor care trebuie propuși și aleși. Comitetul e un grup de oameni, nu unul singur. Și nu este ușor să lucrezi într-o echipă. Pentru că sunt persoane care nu pot lucra în echipă. De ce? Vorbesc tot timpul și nu-i lasă pe alții să vorbească. Încearcă să monopolizeze, încearcă să se impună, se supără dacă nu se face cum propune el. Ori dacă toți ne-am supăra că nu se face cum propune fiecare, imaginați-vă ce ar fi acolo. Trebuie înțelegere, trebuie respect, trebuie acceptarea faptului că Domnul lucrează și prin el, și prin el, și prin el, și prin el, și uneori și prin mine. Numai așa facem o echipă și ne dăm respect. Fără ca să punem presiune unii pe alții. Nu chiar ușor. Nu e ușor nici acasă și comitetul din doi. Și sigur că mai este nevoie și de fidelitate. Fidelitate înseamnă să înțelegeți faptul că Comitetul Bisericii nu e un grup de studiu biblic deschis, e un grup închis comitetul. Ce înseamnă grup închis? Înseamnă că acolo se vorbește uneori despre oameni, se vorbește uneori despre familii, se vorbește uneori despre lucruri care se întâmplă. Nu că comitetul are inițiativa să vorbească de cineva, dar e pus în situația să rezolve o problemă. Ori, cine e membru comitet, când se termină ședința, nu poate să se ducă să întâlnească cu cineva nu știu unde și să spună, păi uite ce am făcut acolo. Nu ne putem juca cu lucrurile lui Dumnezeu, pentru că fiecare familie are nevoie să fie respectată, lucrurile trebuie rezolvate într-o manieră constructivă, nu ne apucăm să mergem și să spunem, păi uite ce am discutat acolo. Un om trebuie să fie responsabil de faptul că comitetul este un grup închis, iar problemele bisericii nu sunt probleme publice. Vă pun o întrebare și închei. Ce ai zice de soțul dumitale dacă întâlnindu-se cu mine mi-ar spune tot ce ați făcut în casă? Ți-ar place? Nu. De ce? Nu-i de spus problema din familie, nu discuți, domne, cu oamenii cu care te întâlnești. Familia mea e familia mea, familia dumitale e familia dumitale. Nu ne apucăm acum să discutăm lucruri care sunt specifice în interiorul familiei. Păi dacă pentru o familie din 2, 3, 5 persoane există secrete, pentru o biserică de sute de oameni nu există secrete. Scumpii mei frați și surori, noi când aparținem unei biserici, avem așteptarea să fim hrăniți în biserica aia, să fie o biserică plină de pace, o biserică unde găsim liniște, o biserică unde problemele sunt rezolvate într-o manieră înțeleaptă și după călăuzirea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că astăzi se fac propuneri pentru oamenii aceia pe care noi îi așteptăm 4 ani de zile să facă aceste lucruri. Și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea călăuzire, iar celor care vor accepta după voia lui Dumnezeu, să le dea Dumnezeu sănătate, să le dea Dumnezeu putere și lucrarea pe care o vor face, să o facă cu frică și cu tremur, că într-o zi va fi cântărită pe toate părțile. Acestea fiind spuse, frați și surori, aș vrea să ne rugăm, vă rog frumos să vă ridicați și cu toții să ne rugăm lui Dumnezeu după călăuzirea Duhului.